În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit pe calea undelor la o nouă ediție a emisiunii Numele Adevărului. Cu ajutorul bunului Dumnezeu am intrat într-un an nou, am intrat și în Uniunea Europeană, dar cu toate acestea problemele ne rămân și încercările se țin de noi, parcă mai des și mai intens ca înainte. În emisiunea de astăzi mi-am propus să vă îndemn să privim împreună spre Sfintele Scripturi, ca să învățăm cum să trecem biruitori prin încercări. Încercările vin și trec. Ele sunt un test pentru fiecare din noi, mai mult sau mai puțin, mai degrabă sau mai târziu. Important este însă cum trecem prin ele, cu ce atitudine. Important este dacă rămânem în picioare biruitori sau ne plecăm înfrânți sub loviturile lor. Un poet român spunea odată: cu moarte toți suntem datori, dar nu-i totuna leu să mori sau câine înlănțuit. Dragii mei, cu toții traversăm perioade de criză, mai lungi sau mai scurte, mai profunde sau mai superficiale. Nici unul dintre noi nu e scutit. Domnul Iisus spunea că cei care îl urmează pe el vor purta o cruce cu siguranță, și când vorbim de cruce, nu vorbim de lucruri ușoare. Tot Domnul Iisus spunea: în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți că eu am biruit lumea. O veste tristă: în lume veți avea necazuri, dar și o promisiune frumoasă: îndrăzniți, eu am biruit lumea. Interesant, nu-i așa? Domnul nu ne spune: îndrăzniți, voi veți birui lumea, ci spune: îndrăzniți, eu am biruit lumea. Aparent, este un paradox. Ce legătură să fie între necazurile pe care le avem noi în lume și faptul că Iisus a fost biruitor asupra lor? Cu ce ne ajută pe noi să știm lucrul acesta? Ei bine, dragii mei, răspunsul este următorul. Dacă rămânem în Iisus și El rămâne în noi, vom putea la rândul nostru să biruim lumea. Numai prin Iisus putem avea biruință deplină asupra încercărilor vieții, rămânerea în El fiind singura garanție că noi nu vom cădea înfrânți la pământ, ci vom fi mai mult decât biruitori la final. Mai multe detalii pe această temă, prea iubiților, vă voi oferi după un mesaj muzical pe care vi-l dedic tuturor din toată inima. Thank you.
mereu să fii pe brațul lui Iisus. Cu pace eu voi sta, căci Domnul meu e stânca și cărăuza mea.
Iată ce ne învață Cartea Sfântă în a doua epistolă sobornicească a Apostolului Petru, capitolul 2, începând cu versetul 4. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată, dacă n-a cruțat El lumea veche, ci a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alți 7 inși, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți, dacă a osândit El la pieire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire, și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată a acestor stricați, căci neprihănitul acesta, care locuia în mijlocul lor, își chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite, înseamnă că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și să păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Amin. Minunatule Părinte, din nou poposim în fața tronului Tău de milă și de har, de acolo de unde se împarte îndurarea. În numele lui Iisus Te rugăm încă o dată, Doamne, privește spre noi. Vedem cu toții, Doamne, că avem parte de încercări de un fel sau de altul. Tată din ceruri, Domnul Iisus ne-a spus să îndrăznim, căci El a biruit lumea. Am vrea să vedem ce înseamnă cuvântul acesta, cum putem să tălmăcim Sfintele Scripturi pentru a putea să trecem, Doamne, biruitor prin încercările vieții. Cartea Sfântă ne oferă atâtea cazuri ale unor oameni care au căzut înfrânți, dar și cazuri ale altora care au ajuns să fie biruitori. Doamne, în emisiunea de astăzi, Te rog, învață-ne cum putem să fim biruitori, cum putem să ajungem la destinația finală și să rămânem până la urmă în picioare. În numele lui Iisus, Te rog, lasă Duhul Sfânt ca El să ne învețe, El să fie profesorul nostru, El să ne descopere din învățăturile Sfintelor Scripturi, din ceea ce este al Domnului Iisus și să ne reveleze nouă. În numele Domnului, în numele Fiului Tău prea iubit, îți mulțumesc, Tată, încă o dată pentru oportunitatea pe care o am de a sluji Ție și semenilor mei. Te binecuvântez și doresc, o Doamne, ca încă o dată toată slava și toată gloria care va rezulta în urma acestei lucrări să ți le închin Ție, pentru că Tu le meriți cu prisosință. În numele Domnului Iisus Hristos îți mulțumesc pentru toate. Amin. Putem să cerem multe de la Dumnezeu și în dragostea Lui El ne ascultă și ne va da acele lucruri, dacă socotește că ne sunt de trebuință. Un lucru însă n-are rost să îl cerem niciodată, căci nu ne va asculta. Să nu ne rugăm, dragii mei, niciodată în felul acesta: Doamne, să nu mă treci prin încercări. O astfel de rugăciune Domnul o nesocotește pur și simplu. De ce oare? De ce trebuie să trecem prin încercări? De ce trebuie adeseori să plătim un preț de suferință, de lacrimi, de singurătate? Totul, să știți, a pornit în urmă cu aproximativ 6.000 de ani în urmă. În grădina primului Eden locuiau liniștiți primii oameni, Adam și Eva. Nașterea lor nu s-a făcut prin suferința cuiva, căci Adam a fost creat din țărână, iar Eva din coasta lui, în timpul unui somn adânc. Ei nu cunoșteau suferința, frigul sau foamea. Nici măcar animalele sălbatice nu se mâncau între ele pe vremea aceea, așa ca astăzi, ci toate se hrăneau cu iarbă, ne spune Sfânta Scriptură. Totul era într-o armonie desăvârșită și așa cred că ar fi rămas până astăzi dacă Adam și Eva n-ar fi mușcat cu poftă din fructul oprit. Păcatul neascultării lor însă a fost atât de blestemat încât a tulburat toată ordinea primului Eden. Atunci a început pentru prima oară să curgă sânge. Sângele unui animal din care Dumnezeu le-a făcut haine celor doi, care au descoperit că sunt goi. Multe din animalele care până atunci se hrăniseră doar cu iarbă au devenit carnivore, mâncându-se unele pe altele. Multe din păsările cerului care până atunci se hrăneau doar cu diferite semințe au ajuns răpitoare, hrănindu-se unele cu altele. Acel aparent mic păcat a produs consecințe atât de grave și continuă să le producă până în zilele noastre. Nici omul n-a fost scutit de ele. Lui Adam și urmașilor lui, Domnul le-a spus că își vor câștiga pâinea cu multă sudoare, pe un pământ plin de spini și pălămidă. Evei și urmașelor ei, Domnul le-a prorocit că vor naște copii cu durere și că dorințele lor se vor ține de cele ale soților lor. Și unora și altora li s-a promis întoarcerea în țărână, tot ca și o consecință a păcatului inițial. Iată, dragii mei, sursa durerii, iată sursa încercărilor și a morții. Cei mai mulți dintre noi percepem aceste lucruri ca pe o pedeapsă pe care Dumnezeu a aplicat-o locuitorilor pământului și, în parte, să știți, așa este, este adevărat. Omul trebuie să știe că neascultarea costă și are consecințe dureroase. Puțin însă sunt aceia care văd și înțeleg că toate aceste încercări au și un rol educativ prin care Dumnezeu vrea să ne învețe ceva, prin care Dumnezeu vrea să ne apropie iarăși de El. Haideți să vedem care sunt percepțiile oamenilor cu privire la încercări. Ateii, cei ce nu cred în Dumnezeu, vor vedea în încercările vieții doar niște efecte ale hazardului, ale întâmplării și atât. Asta e, spun ei, se mai întâmplă, asta e viața. În ce privește însă pe credincioși, ei percep diferit încercările. Unii le privesc mereu doar ca pe niște pedepse ale lui Dumnezeu, deși ele nu vin întotdeauna ca pedepse, pe când alții spun, trebuie să rezistăm, să trecem cu bine prin încercare, când în realitate acolo este vorba de o pedeapsă divină, care ar fi ușor înlăturată de Dumnezeu prin pocăința celui în cauză. Mai întâi de toate, cred că ar fi înțelept să încercăm să înțelegem exact natura încercării cu care ne confruntăm. Știind exact de unde vine, de la Dumnezeu sau de la Satan, știind exact dacă este încercare sau pedeapsă sau ispită, vom putea mai bine să ne relaționăm la ea și apoi să o biruim mai ușor. De exemplu, este absurd să ne oțelim forțele pentru a rezista unei încercări pe care Dumnezeu a îngăduit-o ca pedeapsă. Biblia spune că Dumnezeu îi mustră și îi pedepsește pe cei pe care îi iubește. De asemenea, tot Biblia spune că Dumnezeu ne pedepsește aici și acum ca să nu ne judece odată cu lumea la judecata finală. Deci, dacă încercarea care a venit peste noi este pedeapsa lui Dumnezeu, este bine să vedem care este păcatul care a determinat-o. Văzând unde am greșit sau unde am păcătuit și cerându-ne iertare, Dumnezeu va îndepărta pedeapsa. Poporul Israel, părerea mea, este cel mai bun exemplu în sensul acesta. Biblia ne arată că evreii au nesocotit de multe ori legea lui Dumnezeu, iar după avertismente repetate, El i-a pedepsit. De acolo, din robie sau din suferință, când s-au căit și s-au întors cu pocăință, Domnul i-a primit înapoi, i-a reabilitat și i-a binecuvântat din nou. Un caz mai concret, dacă vreți, ne oferă în sensul acesta împăratul David. Într-un moment de neveghere, el a păcătuit cu Batsheba, soția unuia dintre ofițerii lui. În final, o ia de soție, ea rămâne însărcinată, dar Domnul n-a dorit să binecuvânteze rodul acestei uniri nelegitime. I-a spus lui David că pruncul pe care îl va naște Batsheba va muri. O încercare peste David, așadar. Era vorba totuși de copilul lui. În loc să înțeleagă că această încercare este o pedeapsă, el a postit, s-a rugat, sperând că îl va determina pe Dumnezeu să-și schimbe hotărârea. Dar n-a fost așa. Copilul a murit imediat după naștere, ca pedeapsă divină, și ce bine ar fi fost dacă David ar fi înțeles de la bun început lucrul acesta. A postit fără rost și s-a rugat fără rost. Un alt caz biblic, de această dată unul pozitiv, a fost cel al lui Iov. Fără nicio vină de care să fie conștient, fără niciun păcat săvârșit cu bună știință, Iov se trezește peste noapte cu 10 sicrie în curte, într-o sărăcie lucie și pe deasupra și grav bolnav. Știa că ceea ce i s-a întâmplat nu era pedeapsa lui Dumnezeu, căci avea un cuget curat înaintea lui. Nu-și putea explica totuși de ce a venit peste el acel potop de încercări. Singura explicație plauzibilă cu care s-a consolat și concluzia la care a ajuns a fost că Dumnezeu vrea să-i încerce credința. Chiar și soția i-a stat pentru o vreme împotrivă. Blestemă pe Dumnezeu și mori, i-a spus ea. Unii o acuză pentru acest îndemn tragic. Eu însă aș spune că el a venit mai degrabă dintr-o inimă plină de durere. Pe ea o durea să-și vadă soțul cum suferă de boala aceea incurabilă și voia mai degrabă să-l vadă sfârșindu-și viața decât continuându-și crunta suferință în fiecare zi. Iov a înțeles că Domnul l-a pus pe un cântar și n-a păcătuit deloc cu buzele în timpul acestei încercări. Dovadă a acestui fapt a fost și restaurarea lui Iov, Domnul dăruindu-i din nou familie, dăruindu-i din nou sănătate și bogăție. Haideți să privim întreagăt și la alți bărbați ai Scripturii care n-au procedat ca Iov. Cartea 2 Cronici, în capitolul 16, ne vorbește despre împăratul Asa, care era bolnav de picioare. În loc să meargă la prorocii Domnului, să afle cauza bolii și cum poate fi însănătoșit, el a apelat la oameni, la vracii vremii, la idolii din vremea aceea și la închinătorii la idoli. Încercarea prin care acest împărat a trecut, incomparabil mai ușoară cu aceea prin care a trecut Iov, i-a fost însă fatală, Dumnezeu pedepsindu-l cu moartea pentru gestul său. Un alt caz, cazul lui Saul, primul împărat al lui Israel. El a ajuns să fie lepădat de Dumnezeu pentru neascultare și, în loc să înțeleagă că Domnul s-a depărtat de el și de aceea nu-i mai răspunde, a apelat la serviciile unei vrăjitoare pentru a vorbi cu duhul lui Samuel. Neacceptarea voii lui Dumnezeu l-a costat și pe el moartea, căci a fost găsit ușor în cântarul divin. Ce facem noi, dragi ascultători, când ajungem în încercare? Vă spun ce am învățat eu că trebuie să fac și dacă și dumneavoastră vi se potrivește modelul, luați-l. În primul rând, când constat că încercarea este cu titlu de pedeapsă, nu caut să fug. Păcătosul se ascunde de Dumnezeu, dar credinciosul se ascunde în Dumnezeu, spunea cineva. Unii cred că fugind și ascunzându-se de fața lui Dumnezeu, vor scăpa sau vor scăpa mai ușor. David însă întreba retoric în Psalmul 139, Doamne, unde aș putea fugi de fața ta? Unde aș putea să mă ascund departe de Duhul tău? Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Deci e absurd, dragii mei, să ne ascundem de Dumnezeu. El este omniprezent și nu este folositor pentru noi să ne ascundem de El, pentru că El vede totul, El cunoaște totul și în cer și pe pământ și sub pământ. Mai sunt criminali în zilele noastre care se ascund de brațul legii care vrea să-i pedepsească, dar nu se pot ascunde și de ochiul lui Dumnezeu. Adam și Eva, după ce au păcătuit, s-au ascuns. Oare nu i-a găsit Dumnezeu? Cain, după ce și-a ucis fratele pe Abel, a căutat și el să se ascundă, dar l-a pierdut oare Dumnezeu din vedere? Nici de cum. Biblia spune că în fața Domnului totul este gol și descoperit. Încă un motiv, dragii mei, pentru care nu numai că nu trebuie să fugim de Dumnezeu, ci chiar trebuie să alergăm iute înspre El. M-am uitat cu atenție la vizitii, la cei care conduc diferite atelaje trase de cai. Forța cea mai mare și cea mai dureroasă a biciului pe care ei îl folosesc este la vârful acestuia și nu acolo de unde este ținut cu mâna. Am învățat de aici că dacă încercăm să fugim, pedeapsa lui Dumnezeu este foarte dureroasă, căci ne atinge cu vârful biciului său. Dacă însă ne întoarcem la Dumnezeu imediat, lovitura pedepsei sale nu este atât de puternică, nu este atât de dureroasă. David, și luăm iarăși cazul lui, a făcut odată numărătoarea poporului fără a cere permisiunea lui Dumnezeu. Drept consecință, Domnul i-a pus înainte trei pedepse. David n-a fugit de Dumnezeu, ci a alergat repede la el, alegând pedeapsa care venea direct de la el, socotind-o mult mai ușoară, mult mai blândă decât acelea care ar fi venit de la vrășmașii săi. De pedepsit a fost pedepsit, dar mai blând, și aceasta pentru că David a alergat la Dumnezeu și nu de Dumnezeu. Trebuie să fac aici o precizare importantă. Este o diferență mare, dragii mei, între încercările care vin peste toți oamenii, peste toată lumea, și încercările care vin peste credincioși. După cum Dumnezeu dă soare și ploaie și peste cei buni și peste cei răi, tot la fel Dumnezeu îngăduie și încercări generale și peste unii și peste alții. Ar fi absurd pentru unul care nu este copil al lui Dumnezeu, care nu este născut din nou și nu este mântuit, Ar fi absurd să creadă că nu știu care încercare e lăsată de Dumnezeu pentru curățirea spirituală, de exemplu. Nu, el mai întâi trebuie să se întoarcă la Dumnezeu și abia atunci Dumnezeu va trimite încercări care să-l curățească și mai mult ca să-l facă aur curat pentru cer. Pe când, pentru cel mântuit, încercarea are cu totul altă valoare. Chiar dacă este pedeapsă, este spre binele lui. Chiar dacă este un test al credinței, este tot spre binele lui. Pe când, pentru cel nemântuit, toate încercările sunt o pricină de întristare, o pricină de nemulțumire și de cârtire la adresa lui Dumnezeu. Mergem mai departe. Care trebuie să fie așadar atitudinea noastră atunci când constatăm că încercarea este un test al credinței sau un cuptor de curățire spirituală? Am văzut că în cazul în care încercarea este pedeapsă, trebuie să alergăm iute la Dumnezeu, să ne pocăim și dacă suntem pocăiți, să ne pocăim și mai tare. Ce facem atunci când constatăm că încercarea este un test al credinței? Când prin ea Dumnezeu vrea să curățească sufletul nostru și să-l facă aur curat? Sunt situații în care unii ies din încercare cu ajutorul banilor, cu ajutorul prietenilor sau cu ajutorul minciunii. Biblia spune că unii ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Hai să luăm cazul martirilor lui Hristos. Cei mai mulți dintre cei arestați pe vremea aceea, pentru că erau creștini, au sfârșit plătind cu viața în arenele romane, înnecați, arși sau omorâți. Unii, mai puțini cei drept, au preferat să mintă că nu sunt creștini doar pentru a scăpa de persecuție și de moarte. Alții au dat mită pentru a fi eliberați, iar alții și-au folosit relațiile înalte. Există așadar modalități de a scăpa din unele încercări. Oare este bine, dragii mei? Este biblic? Nu cred. Atunci când înțelegem voia lui Dumnezeu și știm că El ne vrea pentru o vreme în cuptorul încercării, cel mai înțelept lucru este să rămânem liniștiți, rugându-ne nu ca El să îndepărteze încercarea de la noi, ci să ne ajute să o putem birui. Cei trei tineri în Babilon, despre care scrie cartea Daniel, n-au cerut să se stingă focul, n-au cerut iertare împăratului și nici moartea celor care i-au aruncat acolo, ci doar au rămas liniștiți pe brațul lui Dumnezeu, convinși că El vede totul și știe totul. Și într-adevăr, Domnul a intervenit, a trimis un înger în mijlocul lor care le-a salvat viața și care mai apoi le-a făcut o mare trecere înaintea împăratului. Daniel, tot în vremea aceea, a făcut la fel atunci când a fost aruncat în groapa cu lei. N-a blestemat nici pe Nebucadnețar, nici nu s-a rugat ca leii să moară, ci a acceptat voia lui Dumnezeu și s-a dovedit încă o dată, a câta oară, că voia lui Dumnezeu era bună, era favorabilă lui Daniel, în ciuda aparențelor. Nu putem să vorbim despre încercări, prea iubiților, fără a pomeni despre cel care a știut cel mai bine să le facă față. Numele lui este Iisus Hristos. Încă nu se născuse când Maria și Iosif au fost încercați greu. Copilul Iisus urma să se nască curând și nimeni nu oferea Mariei un loc de găzduire. Ei bine, de la grajdul din Betleem și până la crucea de pe Golgota, drumul pământesc al Domnului Iisus a fost presărat de nenumărate încercări, care de care mai grele. Le-a făcut față tuturor pentru că postea mult, pentru că se ruga mult și mai ales pentru că iubea mult. Cea mai teribilă încercare, părerea mea, a fost aceea de pe cruce. El, cel care nu se despărțise nicio clipă de părtășia cu Tatăl Său, acolo pe cruce, a văzut prin Duhul cum ochii Tatălui nu mai priveau înspre El. Dumnezeu Tatăl îl părăsise. Și aceasta pentru că în cartea Habacuc, capitolul 1, versetul 13, scrie: ochii tăi sunt așa de curați încât nu pot să vadă nelegiuirea. Domnul Iisus acceptase să ia asupra lui toate păcatele omenirii. S-a făcut păcat pentru noi, spune Cartea Sfântă, iar în acel moment tatăl a trebuit să privească în lături, pentru că ochii săi curați, ochii săi sfinți, nu puteau privi munții de păcat îngrămădiți pe umerii fiului său. Ca fiu de Dumnezeu a rămas credincios tatălui, dar ca fiu al omului a strigat: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Probabil că Satan a profitat de acel moment, întrebându-l tendențios: Ei bine, unde e tatăl tău acum? Iată că te-a părăsit. Smulge-te din cuie și abandonează-ți misiunea, abandonează-ți planul. Vezi că nici Dumnezeu nu este de acord cu ceea ce faci? De aceea și-a întors el privirea de la tine. Sunt sigur, dragii mei, că Domnul Iisus a auzit astfel de șoapte străine, dar nu le-a dat curs. Chiar dacă nu mai simțea părtășia cu tatăl său ceresc, știa totuși că ceea ce făcuse era foarte bine. De aceea n-a deznădăjduit, n-a dat înapoi, ci și-a încredințat Duhul în mâinile tatălui său. Încercarea credinței lui a dat roade și noi, credincioșii, suntem rodul muncii sufletului său, rodul biruinței lui în cea mai cumplită încercare din toată istoria. În loc de încheiere, dragii mei, aș vrea să recit o poezie care va spune mai mult decât aș putea eu spune. Înainte de a o recita, însă, vreau să vă mulțumesc pentru atenție, dându-vă întâlnire data viitoare și dorindu-vă să treceți întotdeauna mai mult decât biruitori prin toate încercările. Domnul să vă binecuvânteze! Când ești trist și apăsat de durere, când ești culit și lovit de dușmani, fă și tu ce-a făcut și Domnul Iisus când era în grădina Ghețimani. Când nu poți să învingi lupte grele și te arunci cu putere în focul lor, fă și tu ce-a făcut Petru pe mare, a strigat la Iisus după ajutor. Când puterea ta astăzi slăbește și ești gata să cazi la pământ, fă și tu ce-au făcut cei din Ninive, când s-au închinat cu toții celui sfânt. Când bolnav, zacimpat de durere și aștepți vindecare în corpul tău, ai credință și zic ca și orbul: fie-ți milă de mine, Domnul meu. Ca să fii învingător, trebuie luptă. Ca să ajungi sus în cerul minunat, neîncercat n-ai să ajungi niciodată, căci și Domnul Iisus a fost încercat. Amin. În numele adevărului.